Brothers and sisters, welcome to the church education.
Veljet ja sisaret, tervetuloa kirkon koululaitoksen nuorelle aikuiselle tarkoitettuun hartaustilaisuuteen. Lähetyspaikkana on Merritt Sanner Brigham Youngin yliopiston kampuksella Provossa Utahissa. Tämä hartaustilaisuus tulkataan monelle kielille nuoria aikuisia varten kautta maailman. Meillä on Shane Littlefield, Oremin nuorten naimattomien aikuisten kolmannen vaarnan johtaja. Toivotamme tervetulleeksi veli Russell T. Oskythorpin, pyhäkoulun ylijohtajan, ja olemme kiitollisia siitä, että isä Oskythorpe on hänen mukanaan tänä iltana. Veli Oskythorpe esitellään myöhemmin ohjelman kuluessa tämän illan puhujana. Olemme kiitollisia siitä, että mukanamme on muita johtavia auktoriteetteja ja vyöhyke 70 kouluneuvottelukunnan jäseniä ja Brigham Youngin yliopiston virkailijoita. Meillä on lisäksi ilo ilmoittaa, että korokkeella istuu kirkon koululaitoksen ja seminaarien ja uskontoinstituuttien johtajia sekä Utahin alueen nuorten naimattomien aikuisten ja naimisissa olevien opiskelijoiden vaarnojen johtajia vaimoineen. Muistutamme teitä siitä, että sunnuntaina 12. tammikuuta 2014 kirkon koululaitoksen hartaustilaisuuden puhujana on vanhin Tad R. Callister 70 johtokunnasta. Aloitamme tänä iltana kuoron ja yleisön yhteislaululla Me riemuiten ootamme, laulu numero 3 kirkon laulukirjassa. Kiitämme avusta Mary Ellen Hilesia, joka johtaa laulua, ja säästä jäämme Brian Plummeria. Laulun jälkeen Emmett Snow pitää alkurukouksen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua tästä pyhäpäivästä. Kiitämme sinua siitä, että voimme olla täällä tässä hartaustilaisuudessa. Pyydämme sinua siunaamaan, että sinun henkesi voi olla kanssamme, jotta me kaikki voisimme oppia ne asiat, joita meidän on tarpeen oppia. Rukoilemme näitä asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This evening we are joined by the Logan Institute Combined Choir, who will sing.
Tänä iltana mukanamme on Loganin instituutin yhdistetty kuoro, joka laulaa laulun I Will Give Myself to Him. Laulua johtaa Lyle D. Allen ja säästäjänä on Michelle Allgood. Musiikkiesityksen jälkeen meillä on ilo kuulla veli Asgathorpea. Veli Asgathorpin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Come Thou Fount of Every Blessing. Kuoro johtaa Niall Salmond ja heitä säästää Seth Bart uruilla ja Tiffany Stamm viululla. Loppurukouksen pitää Madison Pond. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Russell T. Asgathorpe palveli 75. koorumin jäsenenä, kun hän sai kutsun palvella pyhäkoulun ylijohtajana. Hän on palvellut myös evankeliumin oppiluokan opettajana, Vaarnan ja seurakunnan nuorten miesten johtajana, seurakunnan johtajana, lähetyssaaneen koulutuskeksessä Provossa Utahissa, Vaanan johtajana sekä Rapid City lähetyskentän johtajana Etelä-Dakotassa Yhdysvalloissa. Hän on ollut myös mormonien tabernaakelikuoron jäsen. Veli Asgathorpe on kasvatuspsykologian ja teknologian emeritusprofessori sekä Brigham Youngin yliopiston opetus- ja oppimiskeskuksen entinen johtaja. Hänellä ja hänen vaimaan Lollilla on 5 lasta ja 21 lastenlasta. Kuoro laulaa nyt laulun I Will Give Myself to Him.
He died that I might live.
thank you to that magnificent choir. My wife and I.
Kiitos tuolle suurenmoiselle kuorolle. Vaimoni ja minä tavallaan seurustelemme kuorossa. Lauloimme kuorossa ja istuimme vierekkäin. Emme olisi varmaankaan koskaan lähteneet ensimmäiselle treffeillemme, ellemme olisi olleet siinä kuorossa. Kun siis katson tätä kuoroa, heitä on melkein 600, siinä on paljon mahdollisia ensimmäisiä treffejä. Ellette ole pyytäneet ketään ulos, teillä on vielä aikaa. On todella etuoikeus olla kanssanne tänä iltana, rakkaat veljeni ja sisäreni. Haluan teidän tietävän, että vaimolleni ja minulla on siunaus olla kanssanne tänä iltana. Kun katsomme teitä, näemme lukemattomia mahdollisuuksia. Te olette niin täynnä potentiaalia. Olivatpa tavoitteenne kuinka korkealla hyvänsä, olen täällä kertoakseni teille, että ne voivat olla vieläkin korkeammalla. Voitte saavuttaa tässä elämässä enemmän kuin tiedättekään. Kun Herra on rinnalla, ne voitte kokea ihmeitä. Voitte tehdä asioita, joiden ajattelitte alkuun olevan mahdottomia. Voitte voittaa minkä tahansa ongelman. Voitte kohdata kaiken sen yläpuolelle, mikä vetää teitä alas. Voitte hylätä pahan ja ottaa vastaan kaiken, mikä on hyvää. Te tulitte maan päälle tiettyä tarkoitusta varten, ja Herran avulla te saavutatte tuon tarkoituksen. Toivon, että ymmärrätte, kuinka monet rukoilevat puolestanne. Tässä kirkossa rukoillaan todella paljon joka päivä kirkon nuorten puolesta, nuorten aikuisten puolesta. Joskus kun teillä on hiljainen hetki, kehotan teitä pohtimaan kaikkia niitä rukouksia, joita pidetään joka päivä nimenomaan teidän, nousevan sukupolven puolesta. Rukouksia temppeleissä, johtavien auktoriteettien ja kirkon johtavien virkailijoiden rukouksia, vaarnojen ja seurakuntien johtohenkilöiden rukouksia, vanhempien, muiden perheenjäsenten ja ystävien rukouksia. Kuulen monista noista rukouksista. Ne ovat vilpittömiä. Toivon, että pohditte voimia, joita ammennetaan taivaasta teidän hyväksenne. Ja toivon, että tunnette, että teitä rakastavat paitsi ne, jotka tuntevat teidät, myös kaikki ne, jotka huolehtivat teistä ja välittävät teistä, vaikka he eivät ehkä ole koskaan tavanneet teitä. Tiedän, että jos presidentti Monson olisi täällä tänään, hän ilmaisisi rakkautensa teitä kohtaan. Meillä on elävä profeetta, joka rakastaa tämän kirkon nuoria. Kuten sanoin, vaimoni ja minä olemme hyvin kiitollisia tälle kuorolle siitä, että se esitti tämän laulun. Me kirjoitimme sen lähetyssaarnaajillemme palvelessamme Etelä-Dakotassa Rapid Cityn lähetyskentällä, ja olemme kiitollisia Steve Shankille, joka sovitti sen kuorolle. Mutta sanat soveltuvat meihin kaikkiin koko elämämme ajan. Ensimmäisessä kestössä sanotaan, hän antoi henkensä puolestani. Hän kuoli, jotta minä voisin elää. Mitä minä voin tehdä hänen hyväkseen? Mitä voin todella antaa? Ne ovat sellaisen henkilön sanoja, joka pohtii sovituksen siunauksia. Siunausta tuntea taivaallisen isämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Meillä kaikilla on sellaisia hetkiä, jolloin tiedämme, että Herra on tietoinen meistä. Niinpä haluaisin kehottaa teitä juuri nyt pohtimaan siunauksia, joita tunnette myöhempänä oikein pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseninä. Ja jos tässä yleisössä on joku, joka harkitsee liittymistä kirkkoon, kehotan teitä pohtimaan siunausta, jota etsitte. Sitten haluaisin teidän kertovan tuon siunauksen vieressänne istuvalle henkilölle. Jos ette tunne tuota henkilöä, niin vielä parempi, koska voitte tutustua keskustellessanne keskenänne. Kertokaa siis mahdollisimman monesta siunauksesta seuraavan minuutin tai parin aikana. Heti kun taustamusiikki lakkaa, lopetetaan keskustelunne, niin palaamme takaisin yhteen.
You follow instructions so well.
Noudatatte ohjeita todella hyvin. Kutsuin äskettäin ryhmän opiskelijoita kotiimme keskustelemaan tämän illan aiheesta. Katsotaan, mitä he sanoivat, kun pyysin heitä kertomaan ajatuksiaan elämänsä siunauksista. Tieto, joka minulla on, tieto pelastussuunnitelmasta, taivaallisesta isästäni ja siitä, millainen hän on ja mitä hän haluaa minulle. Ja tieto, mitä voin tehdä eläkseni elämääni sopusoinnussa sen kanssa, mitä hän haluaa minulle. Siunaukset, joita seuraa sinetöimisvoimasta ja temppeleistä maan päällä. Tiedosta, että voin olla perheeni kanssa ikuisesti perheenä. Tieto sovituksesta ja sitten kyky päästä käyttämään voimaa, joka tulee sovituksesta. Paljon siitä tulee pappeiden toimituksista ja hyvin todellisen yhteyden tuntemisesta taivaalliseen isäni noiden toimitusten ja liittojen kautta, joita teen hänen kanssaan. Saada voimaa elämäämme, saada lujuutta ja kaikki ne asiat, joita tarvitsemme päästäksemme takaisin hänen luokseen. Tilaisuus ja etuoikeus saada pyhän hengen lahja olemaan aina kanssamme, ohjaamaan päätöksiämme, alistaa tahtomme ja antaa meille sitä lohtua ja lujuutta ja voimaa, jotta selviydymme tästä elämästä ollaksemme sitten hänen kanssaan ikuisesti sen jälkeen. Tunnen, että kaikki nuo ovat pappeiden siunauksia, jotka ovat sekä miesten että naisten saatavilla. Olen todella kiitollinen pappeudesta, joka palautettiin, jotta me kaikki voisimme saada nämä siunaukset. Temppelin, pyhän hengen, tilaisuuden hyödyntää sovitusta. Kuinka kiitollinen olenkaan tietäessäni, että voin edistyä, ja että tämä elämä ei ole sitä, että on apaattinen tai istuu laidalla, tai istuu ylipäätään missään. Se on sitä, että nousee ylös ja menee jonnekin. Ja minulle edistyminen on aivan olennoista, jotta voin tietää, että sitä tapahtuu ja että sitä voi yhä tapahtua, jopa kuoleman jälkeen. Mormonin kirja. Opiskelessani käytän hyvin paljon aikaa lukemalla kaikenlaista, jota minun täytyy olla varuillani. Siis, onko tämä totta? Mitä olettamuksia heillä on? Kuinka pystyn seulomaan kaiken sen, mitä he sanovat? Mutta minusta tuntuu, että voin niin sanotusti potkaista kengät jalasta, kun luen Mormonin kirjaa, koska se on yksinkertaisesti totta, käännetty Jumalan lahjan ja voiman avulla. Ja ilman Jeesuksen Kristuksen palautettua evankeliumia meillä ei olisi yhtään ystävieni juuri mainitsemista siunauksista. Siunaustemme pohtiminen antaa meille voimaa jatkaa eteenpäin elämässä, mutta me kaikki tiedämme, että eteneminen on haasteellista. Tämä on kuolevaisuus, eikä kuolevaisuus ole helppo. Seuraavat kaksi säkeistöä laulusta, jonka kuoro laului, kuuluvat näin. Kun muut kääntyvät pois, kun kukaan ei näytä välittävän, kuinka voin tuntea hänen rakkautensa, kuinka tiedän, että hän on siellä. Kun tuskaa ja murhetta kokevat ne, jotka kysyvät miksi, kuinka tuon heille rauhaa, kuinka autan heitä yrittämään. Of challenges that you are facing right now in your life. Concerns that sometimes keep you awake at night. Again, when the music ends, we will come back together. Tällä kertaa kehotan teitä kirjoittamaan tai vaan panemaan mielessäni muistiin haasteita, joita kohtaatte elämässäni juuri nyt, huolia, jotka joskus pitävät teitä hereillä öisin. Jälleen musiikin päättyessä me jatkamme taas yhdessä.
I asked my friends who came to my home what their challenges were, and this is what they said.
Kysyin ystäviltäni, jotka tulivat kotimme, mitkä heidän haasteensa olivat, ja he sanoivat näin. Paljon ajatuksia heti oikopäätä. Yksi asia, jota ajattelin, on, että on helppoa sitoa oma arvonsa ja identiteettinsä saavutuksiin. En ole vielä mennyt naimisiin, tai minulla ei ole vielä kandidaatin tai maisterin tutkintoa tai muita asioita, joita saavuttaa tai ei saavuta. Sellaisen hengellisyyden säilyttäminen, joka meillä oli palvelessamme kokoaikaisesti Herraa, se on asia, joka minun on ratkaistava päivittäin. Eli kykenenkö noudattamaan edelleen samoja tapoja, jotka omaksuin lähetystyössä, vai en? Yksi suurimmista seikoista, jotka toivat hengen elämäämme lähetystyössä, oli tilaisuutemme palvella ja todistaa. Ja se jatkuu kotiopetuksessa ja kotikäyntiopetuksessa ja ystävystymisessä. Hienoja tilaisuuksia tehdä monia merkityksellisiä asioita, ja se sama henki voi olla kansamme, kun palvelemme muita. Oikean tasapainon löytäminen siihen, että on hengen ja innoituksen ohjaama päätöksissä, joita tekee elämässään, ja että vain tekee niitä. Jotkut ihmiset vain näyttävät saavan paljon johdatusta Herralta. Ja joidenkin ihmisten on vain ratkaistava asiat ja vain mentävä eteenpäin ennen kuin he saavat tietää, mikä on oikein tai ei ole. Kaiken kattava teema, kuten viivästyneet siunaukset ja ymmärrys, ja että jossakin vaiheessa ne tulevat. Ihan vain se, että on se usko ja luottamus ja tahtomme alistaminen taivaalliselle isälle. Miksi pahaa tapahtuu hyville ihmisille tai vaikeita asioita? Todella, todella vaikeita asioita tapahtuu hyville ihmisille. Se on asia, joka on ollut mielessäni. Sain esimerkiksi juuri tietää, että isälläni on syöpä, ja ajattelin, kuinka sellaista tapahtuu miehelle, joka on palvellut niin paljon. Olipa haasteena mikä tahansa, todistan, että aihe, josta keskustelemme tänä iltana, voi auttaa teitä voittamaan sen. Pohtikaamme aluksi viimeisintä kirkon koululaitoksen hartaustilaisuutta. Tuossa tilaisuudessa lausumassaan apostolisessa siunauksessa vanhin Russell M. Nelson sanoi, minä siunaan teitä, jotta tekisitte Jumalan tahdon ja se toteutuisi teidän kauttanne. Miettikää noiden sanojen voimaa. Jos meidän on määrä tehdä Jumalan tahto ja se on toteutuva kauttamme, niin meidän tahtomme pitää olla sama kuin Jumalan tahto. Meidän pitää haluta, mitä hän haluaa. Vanhin Neil A. Maxwell sanoi kerran, kun alistatte tahtonne Jumalan tahtoon, annatte hänelle sen ainoan asian, jonka te voitte todella antaa hänelle, joka teillä on todella annettavana. Älkää aikaako liikaa alttarin etsimisessä tai siinä, että alatte asettaa tahtoonne sille lahjaksi. Tänä iltana kehotan teitä tarkastelemaan kanssani kolmea kysymystä. Mitä sana tahto tarkoittaa? Kuinka me luovutamme tahtomme Jumalalle? Ja mistä voimme tietää, että onnistumme siinä? Ensiksi, mitä sana tahto tarkoittaa? Emme useinkaan puhu tahdosta, emme ainakaan käyttää tuota sanaa. Joskus puhumme tahdonvoimasta. Esimerkiksi, minulla ei vain ole tahdonvoimaa vastustaa tuota juustokakkua. Niinpä tahto on taipumus tehdä jotakin, halu, joka saa meidät toimimaan. Jos ihmisiä Yhdysvalloissa pyydetään nimeämään kaksi tärkeintä fyysisen terveyteemme vaikuttavaa tekijää, lähes 95% vastaa ruokavalio ja liikunta, kuten voisi odottaa. Ja sitten kysyy samalta ihmisiltä, syötkö oikein ja liikutko riittävästi, mitä arvelette? 50% sanoo tekemänsä niin. Tietämisen ja tekemisen välillä on ilmeinen kuilu. Useimmat ihmiset tietävät, mitä heidän pitäisi tehdä, mutta harvoilla on tahtoa tehdä se. Esimerkki lähetyskäntäjältämme osoittaa, että kun saamme apua, me voimme kasvattaa tahtoa tehdä sitä, mitä tiedämme, että meidän pitäisi tehdä. Yksi apulaisistamme lähetyskentällämme sanoi kerran toverilleen, hei, olen lihonnut melkein 14 kiloa siitä, kun tulin lähetystyöhön. En voi lähteä kotiin tämän näköisenä. Voisitko auttaa minua laihtumaan? Hän oli koripallojoukkueessa eikä halunnut palata kotiin sen näköisenä. Hänen toverinsa lupasi auttaa. Pian sen jälkeen oli näiden kahden lähetyssaarnan takana jonossa, joka kohti seisovan pöydän ääreen. Lähetyssaarna, joka halusi laihtua, meni ottamaan suklaaleivoksen. Hänen toverinsa kuiskasi hänen korvaansa, et halua sitä. Nälkäinen lähetyssaarna ja sanoi vähän ärsyntyneenä, kylläpäs haluan. Ei. Et halua sitä, et todella, neuvoi hänen toverinsa. Lähetyssaarnaaja ei ottanut suklaaleivosta. Tämä lähetyssaarnaaja halusi siis laitua, mutta kun hän tarvitsi apua voittaakseen halun saada tuo suklaaleivos. Muistatteko laulusta sen säkeen, jossa sanottiin, kuinka autan heitä yrittämään? Toveri auttoi lähetyssaarnaajaa ja pyrkimään toteuttamaan sitä, mitä tämä todella halusi, mutta tämä ei pystynyt ilman hienoista ulkopuolista apua joltakulta toiselta. Toveri yritti auttaa tätä lähetyssaarnaajaa näkemään, että hänen halunsa olla terve voisi voittaa hänen halunsa saada se suklaaleivos. Toveri yritti auttaa lähetyssaarnaajaa vahvistamaan tahtoaan. Vastustaja haluaisi meidän uskovan, ettei sellaista asiaa olekaan kuin tahto, ettei meillä ole mitään muuta valinnan mahdollisuutta kuin seurata omia luontaisia mielihalujamme, syödä niin monta suklaaleivosta kuin voimme. Jotkut uskovat erheellisesti, että tahtomme on geeniimme ennalta määräämä ja ettei meillä ole mitään päätäntävaltaa sen hallitsemisessa. Osoittaakseni, kuinka keskeinen tämä kysymys on, luen teille katkelman eräästä äskettäisestä uutisartikkelista. Sen kirjoittaja on arvosteltu biologian professori. Hänen esseensä otsikko on, miksi ihmisillä oikeasti ei ole vapaata tahtoa. Tämä otsikko herätti huomioni, koska kirkon jäsenenä tiedän, että meillä on tahto. Hän selittää, että päätöksiä, joita luulemme tekevämme, emme todellisuudessa tee lainkaan. Puhuessaan valinnoista, joita teemme tämän aamun maamiestä, hän sanoo, sinusta voi tuntua, että olet tehnyt valintoja, mutta todellisuudessa päätöksesi, nauttia tänä aamuna munia vai pannukakkuja, tehtiin reilusti ennen kuin olit siitä tietoinen. Ehkäpä jo ennen kuin heräsit tänään, eikä tahdolla ollut mitään osaa tuossa päätöksessä. Hän siis sanoi, ettei meillä ole tahtoa, ei päätäntävaltaa haluihimme nähden. Me joudumme yksinkertaisesti tekemään sen, mitä geenimme sanelevat. Kun luin tuon artikkelin, halusin kertoa hänelle lähetyssaarnaajastamme. Hän todella teki valintoja. Hän laihtui 14 kiloaan. Hän tahtonsa voitti hänen ruumiilliset halunsa. Opimme ilmoituksista sekä muinaisista että nykyisistä, että meillä tosiaan on tahdon vapaus, että meillä on tahto, että meillä on haluja ja että nuo halut voivat muuttua. Vanhin Russell M. Nelson sanoi viimeisimmässä yleiskonferenssissa, me voimme muuttaa käyttäytymistämme. Meidän halummekin voivat muuttua. Millä tavalla? Pysyvä muutos voi tapahtua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen puhdistavan ja kaiken mahdollistavan sovituksen voiman avulla. Kun vanhin Maxwell sanoi, että tahtomme oli on ainoa asia, jonka me voimme todella antaa Jumalalle, hän opetti, että kaikki muu, mitä annamme, on sellaista, mitä Jumala on jo antanut meille. Kun annamme kymmenyksiä tai lahjoituksia, me yksinkertaisesti annamme takaisin Jumalalle sitä, mitä hän on ensin antanut meille. Esimerkiksi kaikki se raha, jota ansaitsemme tässä elämässä, tulee meille Jumalan luomistöiden ansiosta. Jos me annamme aikaa, me annamme sitä, mitä Jumala on jo antanut meille. Aikaamme maan päällä. Mutta kun me annamme hänelle tahtomme, se on lahja, joka on ainoastaan täysin meidän saneltavissamme tai annettavissamme. Kun me annamme tahtomme, me annamme itsemme täysin, mitään pidättelemättä. Näin ystäväni sanovat, kun pyysin heitä kertomaan siitä, mitä tahto tarkoittaa. On halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi, paina meidän kannettavaksemme, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Tässä siis puhutaan antautumisesta, alistautumisesta ja halukkuudesta. Sitten aloimme puhua siitä, että se johti meidät toiseen kohtaan, joka on Helamanin luvussa 3. Helaman 3.35. Jopa niin, että heidän sydämensä puhdistui ja pyhittyi, mikä pyhittyminen tulee siitä, että he antoivat sydämensä Jumalalle. En usko, että se tapahtuu heti kerralla, vaan se on varmasti prosessi, johon tarvitaan aikaa ja työtä. Minusta tuntuu melkein siltä, kun saisi vauhtia. Kun teki oikean päätöksen, on helpompi tehdä oikea päätös seuraavalla tavalla. Rukous ja päivittäinen pyhienkirjoitusten tutkiminen ja pohtiminen ja päiväkirjan kirjoittaminen. Kohdassa Moosia 5 ja 2 kuvaillaan voimallista muutosta meissä ja sydämissämme, ettei meillä ole enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä jatkuvasti hyvää. On hassua, että luomme samoja pyhienkirjoitusten kohtia, mutta käymme aivan eri keskustelua. Minusta oli todella voimallista kohdassa Helaman 3.35 se sydämen antaminen Jumalalle ja kuinka se pyhittää meidät. Mielestäni tarvitaan paljon luottamusta antautua hänelle ja sanoa, ei, aion luottaa juuri nyt siihen, että suunnitelmasi on täydellinen. Aion antaa sinulle tahtoni ja sallia sinun käyttää sitä niin, että muovaavat minua ja minusta tulee se, millainen minun mielestäni pitäisi olla. Puhimme sodasta taivaassa, kuinka taistelimme tahdon vapauden puolesta ja kuinka päätimme seurata Kristusta ja tehdä sitä, mitä hän haluaisi meidän tekevän. Puhimme siitä, kuinka tässä elämässä on kyse miltein tahtojen taistelusta. Päätämmekö haluta sitä, mitä Kristus haluaisi, tulla sellaiseksi kuin hän, vaikka vain sanoa, että teemme sen, mitä hän meiltä pyytää.
So giving our will to the Lord does not mean that we give up our agency.
Tahtomme antaminen Herralle ei siis tarkoita, että me luovumme tahdonvapaudesta. Todellisuudessa asia on juuri päinvastoin. Mitä enemmän annamme tahtoamme Herralle, sitä enemmän kasvaa kykymme käyttää moraalista tahdonvapauttamme. Se, että tiedämme, mitä Jumala haluaa meidän tietävän, että sanomme, mitä hän haluaa meidän sanovan. Että teemme, mitä hän haluaa meidän tekevän, johtaa kaikki siihen, että olemme sitä, mitä hän haluaa meidän olevan. Jumala antoi meille tahdon vapauden, jotta voisimme taipua hänen tahtoonsa, ei siksi, että voisimme antaa myöten kiusaukselle. Kun katsotte sisimpään ja kaivatte syvältä, löydätte ne halut, jotka johtavat arvokkaampiin tekoihinne. Huomaatte, etten sanonut, jotka johtavat mihin tahansa tekoihin, koska kaikkia tekojamme eivät motivoi syvimmät meille tärkeimmät halumme. Joskus toimimme juurikaan miettimättä. Jotkut teot näyttävät olevan jopa täysin vastoin sitä, mitä eniten haluamme. Luokseni tuli kerran eräs nuorukainen pyytämään apua parannuksen teossa. Kuvaillessaan surua, jota hän tunsi tekojensa johdosta, hän sanoi, muistellessani sitä en voi uskoa, että tosiaan tein niin. On kuin joku toinen olisi tehnyt sen, enkä minä. Syvällä sydämessään hän ei halunnut tehdä sitä, mitä oli tehnyt, mutta jotenkin luonnollinen ihminen oli voittanut ja hän antoi periksi vastustajan houkutukselle, eikä vastannut kutsuun Pyhältä Hengeltä, joka olisi auttanut häntä vastustamaan kiusausta. Hän puhui tahdosta. Hän halusi olla hyvä, mutta jotakin osaa hänestä, jotakin oman tahtonsa osa-aloitta. Hän ei ollut vielä saanut antautumaan. Hän piti itsellään tuota pientä osaa. Ja se oli johtanut hänet tekemään jotakin, mitä hän katui. Mutta hän tuli pappeusjohtajan luo saadakseen nuo asiat kohdalleen, ollakseen se, joka hän todella on, taivaallisen isämme uskovallinen poika. Hän tuli, jotta hän voisi yrittää alistaa kaiken tahtonsa Herralle pidättämättä tällä kertaa mitään itsellään. Tämä nuorukainen koki sydämen muutoksen. Hänellä ei ollut enää halua tehdä pahaa, vaan tehdä alati hyvää. Hänen halunsa olivat muuttuneet, ja koska hänen halunsa olivat muuttuneet, hänen käytöksensäkin muuttui. Hän riisui päältään luonnollisen ihmisen ja taipui Pyhän Hengen kutsuun. Sydämen muutos on motiivin muutosta, ei vain muutosta käyttäytymisessä. Meidän pitää tehdä hyvää, mutta vielä enemmän pitää tehdä hyvää oikeasta syystä. Tämä kaavio auttaa minua ymmärtämään motiivimme, eli halujemme ja tekojamme välisen suhteen. Kun olemme opetuslapsen liittopolulla, motiivimme ovat puhtaat ja tekomme vanhurskaita. Me teemme hyvää, koska rakastamme Herraa ja hänen lapsiaan. Mutta on myös mahdollista tehdä hyvää epävanhurskaasta motiivista. Silloin me toimimme kuin tekopyhät. Me teemme hyvää, koska haluamme näyttää hyviltä tai koska haluamme näyttää paremmilta kuin joku toinen. Jos teemme jotakin epävanhurskaasta motiivista, me, niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan, tieten tahtojen kapinoimme Jumalaa vastaan. Ne, jotka näin toimivat, ovat ylpeitä niistä pahoista asioista, joita he tekevät. Mutta kun todella haluamme olla hyviä, ja sitten lipsahdamme ja lankeamme, me annamme periksi meissä olevalle luonnolliselle ihmiselle. Kun huomaamme olevamme missä tahansa muualla kuin opetuslapsioiden polulla, meidän pitää turvautua sovituksen voimiin tekemällä parannus. Ja niin olemme jälleen oikealla polulla. Tämä parannusprosessi on selvästikin prosessi, jossa halut muuttuvat. Se on prosessi, jossa tehdään tilaa Hengelle. Ja kun me teemme tilaa Hengelle, tilaa ei jää synnille. Siten tahtomme on halujemme eli motiiviemme kokonaisvoima. Tahtomme on tekojemme taustalla. Kuinka me siis ryhdymme vahvistamaan tahtoamme? Kuinka me voimme antaa tahtomme Herralle? Kutsun kuoroa laulamaan jälleen kertosäkeen laulusta, jonka he laulavat hartaustilaisuuden alussa tänä iltana. Kuunnelkaa tällä kertaa tarkoin sanoja.
I will say, I see what's said. I will do.
sanon, mitä hän haluaa sanottavan, teen, mitä hän haluaa tehtävän. Minä todistan Jumalan rakkaasta pojasta maailmalle. Minä annan hänelle itseni, sydämeni, tahtoni, sieluni. Minä laulan aina lunastavaa rakkautta laulua, joka eheyttää minut.
We can all say what he wants said.
Me kaikki voimme sanoa, mitä hän haluaa sanottavan. Palvelessani vaananjohtajana puhuttelin erästä sisarta, joka oli mennyt hiljattain naimisiin. Kysyin, mitä avioliitollesi kuuluu. Hän vastasi, ihan hyvä kai, emme tappele kovinkaan paljon. Kysyin, mitä tarkoitat, kun sanoit, että te tappele kovinkaan paljon. Hän sanoi, no tiedäthän, että kaikki avioparit tappelevat. Vastasin, eivät kaikki avioparit, vaimoni ja minä emme tappele, vanhempani eivät tapelleet. Sitten meillä oli hyvä keskustelu siitä, kuinka hän ja hänen aviomiehensä voisivat puhua toisilleen rakastavasti, eivätkä turhautuneesti tai tylysti. Me voimme sanoa sen, mitä Herra haluaisi meidän sanovan. Me voimme poistaa tylyyden sanoistamme ja äänensävystämme. Me voimme kohottaa ja rakentaa muita, emmekä repiä heitä. Olin kerran vaiheen Jeffrey R. Hollandin kanssa järjestämässä uudelleen erään vaaran johtokuntaa. Kun tulimme hotelliin, jossa yövyimme, hän tunnisti hotellin vastaanottovirkailijan ja kysyi tältä, mitä sille mukavalle poikaystävällesi kuuluu? Virkailija vastasi, tiemme erosivat vain muutama viikko sitten. Vanni Holland sanoi, no, sinä löydät uuden ja hän on vielä parempi. Virkailija hymyili ja me jatkoimme matkaa. Seuraavana päivänä seurasin, kun vanhin Holland kiitti jäseniä ja johtajia yhä toisensa jälkeen. Hän teki sen niin helposti ja luontevasti, että jokainen tapaaminen ihminen piti itsestään ja elämästään enemmän. Ihan vain siksi, että hän oli rakentanut heitä. Me kaikki voimme tehdä niin. Jos vapahtaja olisi täällä, hän kohottaisi jokaista hänen polullaan olevaa, aivan kuten hän teki silloin, kun hän oli täällä maan päällä. Me kaikki voimme sanoa, mitä hän haluaa sanottavan. Kun joku kysyy minulta, miltä tuntuu palvella johtavien auktoriteettien rinnalla, ensimmäinen mieleni tuleva asia on se rakkaus, jota tunnen ollessani heidän lähellään. Saattaisi luulla, että seisominen konferenssikeskuksen puhujakorokkeella puhumassa on mahdottoman pelottavaa, koska ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi istuvat aivan selän takana. Mutta jotenkin he antavat tunteen, että sitä pystyy se tosiaan selviytymään. Heti kun on lopettanut puhumisen ja palaa takaisin omalle paikalleen, ne 12 ojentavat kätensä ja kiittävät kokoukselle annetusta panoksesta. Kun niin kävi ensimmäisen kerran, olin vähän häkeltynyt. En odottanut heidän ilmaisevan tunteitaan aivan niin selvästi, mutta sen he tekevät. He rakentavat jokaista tielleen osuvaa, aivan kuten vapahtaja teki. Todella tunnusomaista, se on presidentti Monsonille. Presidentti Monson osoittaa rakkautta jokaiselle. Lokakuun konferenssin yhden kokouksen jälkeen presidentti Monson näki erään nuoren pojan vilkuttavan hänelle. Hän kumartui kaiteen yli ja viittasi poikaa tulemaan lähemmäksi. Ja sitten hän kätteli poikaa. Poika oli ymmärrettävästi hyvin innoissaan. Eräässä toisessa tilanteessa konferenssikeskuksessa olleen esityksen jälkeen presidentti Monson jää kokoontumisen jälkeen kättelemään niin monia nuoria kuin mahdollista. Hän käveli ylös lavalle ja lähestyi ryhmää nuoria, jotka olivat vaikeasti vammaisia. Vaikka nämä nuoret eivät kyenneet vastaamaan presidentti Monsonille, sanoin, hymy heidän kasvoillaan osoitti, kuinka paljon he arvostavat hänen kädenpuristustaan ja sydämellistä tervehdystään. Jos me lähestymme muita, silloin kykymme auttaa vielä enemmän lisääntyy. Se on yksi selkeimpiä osoituksia siitä, että annamme tahtomme Jumalalle. Silloin voimme sanoa, mitä Herra haluaa meidän sanovan. Voimme myös tehdä, mitä hän haluaa tehtävän. Joskus teot merkitsevät enemmän kuin sanat. Kun kasvatimme perhettämme, vaimoni sai vakavan infektion ja joutui sairaalaan. Hänen toipuessaan yritin saada ruokaa ja pitää huolta 5 pienestä lapsestamme. Mutta minun ei tarvinnut tehdä kovinkaan paljon saadakseni ruokaa pöytään. Aterioita tuotiin ovellemme yksi toisensa jälkeen, itse asiassa niin paljon, että me pystyneet syömään niitä kaikkia. Niinpä aloin panna näitä aterioita pakastimeen, kunnes se tuli täyteen. Nämä teot saattavat näyttää pieniltä verrattuna joihinkin laupeuden työn tehtäviin, mutta voin kertoa teille, että ne ateriat merkitsivät paljon. Ne pelastivat minut. Vaimoni oli heikossa kunnossa ja minä olin lannistunut. Mutta minun ei tarvinnut kuin mennä pakastimelle katsomaan, mitä sinä iltana oli päivälliseksi. Jokaisen aterian myötä, jonka nuo hyvät seurakunnan jäsenet toivat ovellemme, he antoivat tahtonsa Jumalalle. He tekivät sitä, mitä hän halusi tehtävän. Noilla seurakunnan jäsenillä oli puhtaat motiivit auttaa tarvitsevaa perhettä, mutta on mahdollista tehdä hyvää motiivista, joka on väärä. Silloin, kuten pyhissä kirjoituksissa opetetaan, se on hyvä, mitä teemme. Se hyvä, mitä teemme, luetaan pahaksi, koska sydämemme aie ei ollut vakaa. Me teemme hyvän teon, mutta me teemme sen vastahakoisesti. Halu merkitsee siis kaikkea. Meidän pitää haluta sitä, mitä Jumala haluaa. Meidän pitää sanoa sitä, mitä hän haluaa sanottavan, koska me haluamme tehdä sitä, mitä hän haluaa meidän tehtävän. Ja meidän pitää todistaa Jumalan rakkaasta pojasta, koska me haluamme todistaa. Silloin me tiedämme, että annamme koko sielumme hänelle, eikä pienikään osa meistä halua tehdä mitään vastoin hänen tahtoaan. Oikeiden asioiden sanominen ja tekeminen helpottuu, kun annamme lupauksia Herralle. Liitoilla on keskeinen rooli tahdon kehittymisessä. Kun meidät kastetaan, me teemme liiton ottaa Herran nimen päällemme, tehdä mitä hän haluaisi meidän tekevän. Sitten joka sapatin päivä me uudistamme tuon liiton. Me todistamme taivaalliselle isällämme uudelleen, että me olemme yhä halukkaita ottamaan Herran nimen päällemme ja muistamaan hänet ja pitämään hänen käskynsä. Joka kerta, kun kelvollisena otamme palan sakramenttileipää käteemme ja painamme vesikupin huulillemme, me annamme tahtomme hänelle. Me sanomme, minä todistan maailmalle Jumalan rakkaasta pojasta. Kun meidät sinetöidään temppelissä iankaikkiseen puolisoomme, me teemme jälleen liittoja, jotka vahvistavat tahtoamme. Voimme tuntea sovituksen vahvistavan voiman joka kerta, kun menemme Jumalan pyhään huoneeseen. Siellä me teemme liiton pyhittyä Herralle. Siksi vanhin Maxwell sanoi, älkää aikaalko liikaa alttarin etsimisessä ja tahtonen asettamisessa sille lahjaksi. Hän kenties puhui vertauskuvallisesti, mutta uskon hänen puhuneen myös selkeästi siitä, kuinka me voimme antaa tahtomme Jumalalle tekemällä liittoja hänen kanssaan ja pitämällä ne. Niinpä me teemme kaiken voitavamme antaaksemme hänelle itsemme, sydämemme, tahtomme, sielumme. Mitä enemmän kuljemme tätä polkua, sitä enemmän Herra siunaa meitä rakkaudellaan. Toivon, että mitä enemmän näemme ja me tunnemme hänen rakkauttaan, sitä paremmin me tiedämme onnistuvamme tahtomme antamisessa hänelle. Toivon, että opimme tänä iltana jotakin sellaista, mikä auttaa meitä täyttämään vanhin Nelsonin siunauksen, että me teemme Jumalan tahdon ja että se toteutuu meidän kauttamme. Kun kysyn ystäviltäni, mitä he olivat oppineet, he sanoivat näin. Minä olen tainnut usein yhdistää tahdon vapauden ja tahtoni antamisen Jumalalle ja tämä on auttanut minua näkemään kahtena erillisenä asiana. Minusta tuntuu, että teen paljon oikeita asioita, mutta nyt se herättää minussa halun lähteä puhdistamaan motiivini niin, että minusta voi tulla sellainen kuin hän haluaa. Minusta on ihana nähdä asioiden välisiä yhteyksiä. Ajattelin, että okei, näin elämässäni tapahtuu ja olen opiskellut ja se ihminen sanoi niin. Ja niinpä luulen, että olen nähnyt paljon asioiden välisiä yhteyksiä. Olivatpa haasteemme mitä tahansa, meidän pitää vain antaa enemmän itsestämme Jumalalle. Niin kuin presidentti Eyring sanoo, vaikka asiat näyttävät tänään vaikealta, ne ovat seuraavana päivänä paremmin, jos päätämme tänä päivänä Jumalaa, palvella Jumalaa. Kun antaa sydämensä ja tahtonsa Jumalalle, ensimmäinen asia, mitä hän sillä tekee, on, että hän pyhittää sen. Ei ole niin, että me kaikki vain annamme sydämemme Jumalalle ja hän vain pistää ne suureen holviin. Ja sanoo, taas saan yhden sydämen lisää nautittavakseni. Hän ottaa sen ja pyhittää sen ja osoittaa sen olevan hyvä ja antaa sen takaisin meille ja sanoo, mene nyt käyttämään sitä ja saavuta suuria. En koskaan ole ajatellut, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun antaa sen hänelle. Ajattelin, että siihen tavallaan se päättyy, mutta se onkin vasta alku. Tiedän, etten tiedä kaikkea ja tuntuu siltä, että mitä enemmän opin, sitä enemmän tajuan, kuinka vähän tiedän. Mutta tiedän, että Jumala elää ja minusta tämänpäiväinen oli vain uusi tapa vahvistus siitä. Hän on tietoinen siitä, että hän on todella innokas ja odottaa ja haluaa siunata lapsiaan. Ja niitä me olemme. Noin 3 päivää sitten sain pappeuden siunauksen erästä asiaa varten, joka on tapahtumassa elämässäni. Ja siinä siunauksessa sanottiin, että minä tarvitsen enemmän luottamusta Jumalaan ja tahtoni alistamista. Mutta jostakin syystä tunsin tuon siunauksen aikana hyvin selkeästi, että minun piti tutkia sitä asiaa ja mitä se tarkoittaa syvällisemmin. Kuinka se muuttaa sitä, mitä teen joka päivä ja koko päivän ajan ja kuinka alistan itseni täydellisemmin hänelle.
So giving our will to the Lord. Tahtomme
antaminen Herralle on siis jotakin, mitä teemme joka päivä. Se ei ole yksittäinen teko, se ei ole loppu, vaan vasta alku. Voimme sanoa, mitä hän haluaa sanottavan. Voimme tehdä, mitä hän haluaa tehtävän. Me voimme olla todistajina maailmalle Jumalan rakkaasta pojasta. Kaikki tämä siksi, että me haluamme tehdä näitä asioita. Kun tämä muutos tapahtuu sydämessämme, kiitollisuutemme sovituksesta lisääntyy niin paljon, että se vahvistaa meitä jatkuvasti. Alma sanoi, jos olette tunteneet halua laulaa lunastavan rakkauden laulua, tahtoisin kysyä, voitteko nyt tuntea sellaista? Lunastavan rakkauden laulu on riemuitsevaa laulua Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Se ei ole välttämättä laulua, jossa on nuotit ja sanat, se on tunteiden laulua. Sanat, joita saattaisimme käyttää ilmaistaksemme kiitollisuutemme, kun haluamme laulaa lunastavan rakkauden laulua, muuttuvat jatkuvasti riippuen saamistamme erityisistä siunauksista. Mutta tämä kiitollisuuden tunne vapahtajaa kohtaan on kuin laulu. Se voi soida yhä uudelleen sydämessämme joka kerta, kun ajattelemme, kuinka lunastaja on pelastanut meidät kaikesta, mikä vetäisi meidät alas. Siksi Alma kysyy, tunnemmeko halua laulaa nyt? Nyt on se hetki, jolla on merkitystä. Jos tunnemme halua riemuita Jeesuksen Kristuksen sovituksesta juuri nyt, silloin sydämemme on oikeanlainen. Me annamme tahtomme hänelle, ja hän vahvistaa tahtomme. Jos se, mikä on maailmasta viehättää meitä, sydämemme ei ole oikeanlainen, eikä tahtomme vahvisteta. Siksi Alma kysyy, tunnemmeko halua laulaa nyt? Se on se hetki, jolla on merkitystä. Jos tunnemme halua riemuita Jeesuksen Kristuksen sovituksesta juuri nyt, silloin sydämemme on oikeanlainen. Me annamme tahtomme hänelle ja hän vahvistaa tahtomme. Jos se, mikä on maailmasta, viehättää meitä sydämemme, ei ole oikeanlainen eikä tahtomme vahvisteta. Mormonin kirjassa jälkiosassa nefiläiset, jotka olivat olleet kerran vanhurskas kanssa, kääntyivät pois Herrasta. He alkoivat rehennellä omasta väkevyydestään, eivätkä riemuineet Herran väkevyydestä. He kapinoivat tieten tahtoen Jumalaa vastaan. Mitä heille tapahtui? Heidät jätettiin oman väkevyytensä varaan, aina siihen pisteeseen, että he menettivät kaiken. Me emme halua tehdä niin. Me tiedämme, että me selviydyt tästä elämästä omin avuin. Me emme kerta kaikkiaan pysty siihen. Me tarvitsemme Herran apua. Me tarvitsemme toistemme apua. Me emme yksinkertaisesti voi luottaa yksin omaan vahvuutemme. Syli avoinna Herra kutsuu meitä vahvistamaan, hakemaan vahvistusta häneltä, niin että me ei koskaan jätetä yksin oman vahvuutemme varaan. Tiedän, että me voimme ottaa vastaan hänen kutsunsa tulla ja vahvistua, tulla ja saada anteeksi, tulla ja tuntea hänen ääretön rakkautensa. Sitten hymyilevin sydämin me haluamme laulaa tätä lunastavan rakkauden laulua, emmekä vain silloin tällöin. Me haluamme laulaa tätä laulua aina. Kun tunnemme voimaa tehdä jotakin vaikeaa, me laulamme tätä laulua sydämessämme. Kun annamme totuuden löytää meidät ja siellä laajentaa sieluamme, me laulamme tätä laulua. Kun tunnemme tätä laulua, kun tunnemme saaneemme anteeksi, me laulamme tätä laulua. Ja kun tunnemme hänen rakkautensa, me laulamme tätä laulua. Joka kerta kun laulamme sitä, me annamme tahtomme hänelle, ainoan lahjan, joka meillä on annettavana hänelle. Sen lisäksi, että hän ottaa vastaan tämän lahjan, hän laajentaa sitä ja syventää sitä. Hän saa meidät tuntemaan itsemme kyvykkäämmiksi ja lisää kykymme rakastaa ja saada rakkautta. Hän johtaa meidät pimeydestä valoon. Hän parantaa meidät ja auttaa meitä tavalla, jotka sallivat meidän antaa anteeksi ja saada anteeksi. Todistan, että hän on vapahtajamme ja lunastajamme. Todistan, että hänen isänsä rakasti meitä niin paljon, että hän lähetti tähän maailmaan elämään ja kuolemaan vuoksemme. Tiedän, että tämä on hänen kirkkonsa. Tiedän, että hänen elävä profeettansa, presidentti Monson, ymmärtää kirkon jäsenten tarpeet ja tietää, kuinka auttaa meitä löytämään tiemme takaisin kotiin. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Rakas taivaallinen isämme, olemme niin kovin kiitollisia tilaisuudesta, jonka olet antanut meille kokoontua yhdessä velinä ja sisarina ja sinun lapsinasi kuulemaan sinun sanojasi ja tuntemaan sinun henkesi. Olemme kiitollisia siitä, että sydämemme on avoin hengelle, ja olemme kiitollisia puhujista ja siitä hengestä, jonka he toivat. Taivaallinen isä, me rukoilemme, että me voisimme tämän ajan monia haasteita ja koettelemuksia kohdatessamme vaeltaa uskossa ja panna luottamuksemme sinuun, ja että voisimme alistaa tahtomme sinun tahtosi, ja että meillä voisi olla uskoa, ja että voisimme ottaa uskon askelia päästäksemme lähemmäksi sinua. Isämme taivaassa, olemme kiitollisia veljestämme Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen esimerkistään. Ja me rukoilemme, että me voisimme noudattaa hänen esimerkkiään ja kulkea sitä polkua, jonka hän on asettanut eteemme. Taivaallinen isä, kun me lähdemme täältä tänään, rukoilemme, että voisit opastaa meitä hengelläsi, jotta voisimme löytää ne, joille meidän pitää kertoa evankeliumista, jotta voisimme avata suumme ja kertoa niistä yksinkertaisista totuuksista, jotka tiedämme tosiksi. Siunaa meitä hengellä, on rukouksemme ja sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.